Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, para jemaah sekalian, ikhwan fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada kali ini untuk kita melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah. Kita masih membahas seputar masalah pakaian atau kitabul libas, yaitu kitab yang membahas tentang masalah pakaian. Masih di sini kita bahas dalam bab masalah isbal atau celana di bawah mata kaki, dan kita akan rampungkan tersisa tiga hadis dalam bab ini. Yaitu ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, lalu ada hadis dari Ibnu Umar. Ya, ada dua hadis dari Ibnu Umar yang membicarakan tentang masalah isbal ini. Baik, kita lihat kembali hadis tersebut, yaitu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu membicarakan tentang hukuman bagi yang berpakaian isbal. Yaitu ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Izratul muslim ila nisfi saq, yaitu pakaian bawah atau celana atau sarung dari seorang muslim itu adalah hingga nisfi saq, hingga pertengahan betis, hingga pertengahan betis. Wala harats awwala junaha fima bainahu wa bainal ka'bain, namun tidak mengapa atau tidak ada masalah jika celana tersebut terletak antara setengah betis tadi dan mata kaki. Tidak ada masalah jika celana tersebut terletak antara setengah betis tadi dan mata kaki, jadi antara keduanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, famakana asfala minal ka'bain fahuwa finnar, sarung atau celana yang berada di bawah kedua mata kaki maka tempatnya di neraka. Kemudian waman jarra izarahu bataran lam yanzurillahu ilaih, dan siapa yang menjulurkan celananya di bawah mata kaki bataran dengan sombong, maka Allah tidak akan melihatnya. Maka Allah tidak akan melihatnya. Hadis ini rawahu Abu Dawud. Kata Imam Nawawi diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Maka untuk hadis Abu Sa'id Al-Khudri di sini, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menjelaskan bahwasanya untuk panjang celana itu ada empat keadaan. Untuk panjang celana itu ada empat keadaan, dan beliau sekaligus menyebutkan hukumnya. Yaitu yang pertama, yaitu hingga pertengahan betis. Yang pertama, panjang celana hingga pertengahan betis. Hukumnya adalah sunnah atau dianjurkan. Kemudian yang kedua, yaitu antara pertengahan betis dan mata kaki. Antara pertengahan betis dan mata kaki. Maka kata Syekh di sini, ini adalah suatu rukhsah atau keringanan. Ya, suatu rukhsah atau keringanan. Nah, ini yang disebutkan di sini, ya, pada penggalan hadis fima bainahu wa bainal ka'bain. Tidak apa-apa kalau terletak antara setengah betis tadi, pertengahan betis tadi dan mata kaki. Kemudian yang ketiga, yang terletak di bawah mata kaki dan melakukannya dengan sombong. Yang terletak di bawah mata kaki dan melakukannya dengan sombong, maka hukumnya, kata beliau, termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Kenapa termasuk dosa besar? Karena terkena ancaman di akhirat. Lam yanzurillahu ilaih, yaitu Allah tidak akan melihatnya. Kalau kita tambahkan dengan hadis Abu Dzar yang sebelumnya, ada empat hukuman. Ya, lam la yanzurullahu ilaihi, ya, yaitu Allah tidak akan melihatnya. Kemudian Allah tidak akan berbicara dengannya, wala yuzakim, dan Allah tidak akan mensucikannya, dan juga dikenakan azab yang pedih. Kemudian yang keempat, panjang celana yang keempat adalah jika menjulurkannya di bawah mata kaki. Tidak dengan sombong. Kalau tadi yang ketiga dengan sombong, yang keempat ini tidak dengan sombong. Maka tetap terkena hukuman, namun lebih ringan daripada yang ketiga. Namun lebih ringan daripada yang ketiga. Nah, kalau kita lihat dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, empat kondisi ini kita temukan. Ya, jadi ada yang sampai setengah betis, yaitu di sini dihukumi sunnah. Kemudian ada antara setengah betis dan mata kaki, ini adalah suatu rukhsah. Kemudian menjulurkannya dengan sombong di bawah mata kaki, ini dihukumi dosa besar karena terkena hukuman atau ancaman di akhirat. Lalu yang terakhir tidak dilakukan dengan sombong, tapi dia menjulurkannya di bawah mata kaki, itu tetap juga terkena hukuman, namun lebih ringan daripada yang ketiga. Kemudian dalam hadis Ibnu Umar lagi disebutkan, ia mengatakan, marartu ala Rasulillah SAW wa fi izar istirqa. Aku pernah lewat di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika itu sarungku dalam keadaan menurun, istirqa, ya, celananya itu turun, ya, itu maksudnya di bawah mata kaki. Kemudian Nabi SAW tegur. Kemudian Nabi SAW tegur, ya Abdullah, wahai Abdullah, maksudnya adalah Ibnu Umar, wahai Abdullah, wahai Ibnu Umar, irfa' izarak, tinggikanlah sarungmu, tinggikanlah celanamu. Maka ketika itu farafatu, Ibnu Umar katakan, aku kemudian tinggikan celanaku tadi. Kemudian Nabi SAW katakan lagi, zid, tambah lagi, tinggikan lagi. Kemudian fazidtu, lalu aku nambah, aku tinggikan lagi. Ya, kemudian famaziltu ataharraha ba'du. Kemudian aku tinggikan terus, aku tinggikan terus. Kemudian ada yang mengatakan kepada Ibnu Umar, ila aina? Kamu tinggikan sampai di mana? Kemudian Ibnu Umar itu menjawab, ila ansafis saqqain. Yaitu aku tinggikan sampai pertengahan betis. Ya, aku tinggikan sampai pertengahan betis. Jadi Nabi SAW suruh tinggikan lagi, tinggikan lagi, tinggikan lagi. Akhirnya sampai pertengahan betis. Maka ini yang dikatakan tadi, itulah yang utama, sampai pertengahan betis. Dan di sini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Namun kadang di sini, kenapa tadi ada rukhsah dan ada dihukumi sunnah tadi seperti rincian dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Maka ini menunjukkan memakai sampai setengah betis itu bukan merupakan keharusan. Kadang kita mesti melihat kondisi. Ya, kadang misalnya kita pergi ke kampus atau kita pergi ke kantor misalnya, kalau sampai pertengahan betis, ya orang-orang akan memandangnya aneh. Ya, orang-orang akan memandangnya aneh. Maka kita mungkin di atas ya mata kaki sedikit. Yang penting tidak menutupi mata kaki. Maka itu suatu keringanan seperti yang ada pada rincian kedua tadi. Kita bisa ambil keringanan tersebut. Ini termasuk rukhsah. Keringanan yang bisa kita pilih tatkala itu. Nah, kemudian hadis Ibnu Umar yang terakhir di sini membicarakan hukum isbal pada wanita. Bagaimanakah hukum isbal menjulurkan celana di bawah mata kaki bagi wanita? Yaitu dikatakan oleh Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, man jarra saubahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya. Tadi kalau kita lihat dalam hadis sebelumnya ada disebut izar, ini disebut saub. Berarti di sini bukan hanya pada sarung. Kalau izar itu kita artikan itu sarung. Ya, di sini dikatakan saub. Jadi ada mungkin yang pakai pakaian yang sampai turun ke bawah satu, ya, dia cuma pakai satu helai aja, turun sampai ke bawah. Ya, jadi itu yang biasa kita sebut dengan jubah. Ini termasuk di sini. Dan ini juga termasuk pada celana juga. Jadi tidak bisa kita katakan ini cuma pada sarung saja. Ya, ini tidak kita katakan cuma pada sarung saja, karena Nabi SAW menyebutkan juga saub, artinya secara umum seperti itu. Yaitu siapa yang menjulurkan pakaiannya khuyala, ya, dalam keadaan sombong, yaitu turun di bawah mata kaki dalam keadaan sombong, maka hukumannya lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Faqala Ummu Salamah, lalu lantas Ummu Salamah itu mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, lalu dia bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa kaifa tasna'un nisa bi dhuyulihinna? Lantas bagaimana ya Rasulullah dengan pakaian wanita? Ya, dengan ujung pakaian wanita itu bagaimana? Kalau mesti di atas mata kaki, tentu auratnya itu kelihatan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, yuruhina shibron, hendaklah dia tambah dari mata kaki tadi satu jengkal. Ya, shibron satu jengkal. Kemudian Ummu Salamah balik bertanya kepada Nabi SAW, idzan tankashifi akdamuhunna, kalau begitu ya Rasulullah, kalau masih satu jengkal dari mata kaki, telapak kakinya itu masih kelihatan. Kalau dia berjalan telapak kakinya itu masih kelihatan. Padahal wanita auratnya itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Kaki ini termasuk aurat. Kalau cuma satu jengkal itu masih kelihatan. Maka kata Nabi SAW, fayarhinahu dhira'an la yazidna. Kalau begitu turunkan lagi ya sampai satu hasta. Ya sampai satu hasta. La yazidna. Dan tidak ditambah lagi setelah itu. Maka ini menunjukkan bahwasanya isbal pada wanita itu tidak ada. Tidak ada larangan. Isbal pada wanita itu tidak ada larangan. Jadi yang hadis-hadis yang kita bahas dari awal kemarin, ya, itu cuma berlaku pada laki-laki, tidak pada wanita. Hadis ini tadi adalah riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, dan hadisnya kata Imam Nawawi, ya, hadis ini hasan sahih. Jadi kesimpulan yang pertama, isbal pada wanita itu tidak ada larangan. Kemudian yang faedah yang kedua, telapak kaki itu mesti ditutup pada wanita. Ya, telapak kaki itu mesti ditutup pada wanita. Dan Nabi SAW mengatakan di sini tidak menyinggung kos kaki. Maka dengan kos kaki sebenarnya belum cukup. Karena kos kaki masih membentuk lekuk tubuh. Ya, jadi misalnya celananya itu atau ujung roknya itu misalnya di atas telapak kakinya sedikit atau pas di mata kaki, terus dia memakai kaos kaki, maka kaos kaki ini belum cukup. Kenapa demikian? Karena belum menutupi aurat secara sempurna, masih terkelihatan bentuk lekuk tubuh. Maka lebih bagus dia turunkan, ya, tadi satu hasta, kalau tidak sampai, ya, satu jengkal dari mata kaki. Dana di sini menunjukkan juga bahwasanya aurat wanita itu adalah seluruh tubuhnya, termasuk juga pada mata, pada telapak kakinya, ini juga termasuk aurat. Nah, hadis ini juga jadi dalil bagi ulama yang mewajibkan cadar. Ya, ulama yang mewajibkan cadar. Ya, seperti disinggung oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin di sini dalam Syarah Riyadhus Shalihin, beliau katakan bahwasanya seandainya kaki itu ditutup, diperintahkan untuk ditutup seperti itu, padahal kaki itu tidak menimbulkan fitnah. Ya. Laki-laki itu lihat kaki tidak mungkin tergoda. Maka kalau kaki saja diperintahkan untuk ditutup, maka tentu saja yang lebih menggoda, ya, mereka katakan itu lebih pantas untuk ditutup. Kaki saja diperintahkan untuk ditutup, padahal tidak, laki-laki itu enggak nafsu lihat kaki. Ya, tidak begitu menggoda ketika melihat kaki, tapi Nabi SAW suruh tutup sampai shibron, sampai dari mata kakinya itu satu jengkal, kalau enggak satu hasta, ziraan. Maka ini jadi dalil bagi mazhab Hambali. Ini mazhab Hambali yang mengatakan bahwasanya cadar itu wajib lantaran hadis ini. Di antara alasannya adalah hadis ini. Namun Allah alam, ya, itu bukan dalil nas. Ya, itu bukan dalil yang mansus. Ya, itu dalil pengkiasan. Ya, sedangkan banyak dalil-dalil yang lainnya mendukung bahwasanya aurat wanita itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, itu cuma dalil pengkiasan saja. Namun ini juga jadi yang sangat kuat. Ya, jika memang wanita dapat menggoda, ya, dengan wajahnya, maka itu lebih pantas ditutup daripada kakinya. Namun Allah alam, pendapat jumhur ulama itu lebih tepat dalam masalah ini, yaitu aurat wanita itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, kemudian setelah itu kita lihat bab yang baru. Setelah beliau membahas tentang masalah isbal, beliau katakan bab istihbab tarki tarafu fil libas tawadduan, yaitu bab disunahkannya meninggalkan kemewahan ketika berpakaian dalam rangka tawaddu. Ya, dalam rangka tawaddu. Ya, tawaddu itu lawan dari sombong, dalam rangka tidak sombong. Nah, beliau katakan qad sabaqa fi babi fadlil ju' wa khusyunatil 'ais jama'un tata'allaqu bihadzal bab. Sudah lewat pada bab sebelumnya tentang sederhananya bersikap hidup itu sederhana, beberapa hadis yang berkaitan tentang masalah ini dan bisa merujuk pada bab-bab sebelumnya. Ini bukan pada kitab adab yang kita bahas, pada bab-bab sebelumnya dari kitab Riyadhus Shalihin. Nah, dalam bab ini beliau yang singgung dalam masalah libas, dalam masalah pakaian, beliau membawakan hadis dari Mu'az bin Anas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallam qal, yaitu hadis dari Mu'az bin Anas di mana Rasulullah sallam itu bersabda, "Man tarakal libas tawadduan lillah." Siapa saja yang meninggalkan berpakaian, maksudnya berpakaian mewah, tawadduan lillah. Ya, karena tawaddu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin bersederhana. Ya, dia ingin rendah diri. Tujuannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yaqdiru alaihi, padahal dia mampu untuk berpakaian mewah. Wa huwa yaqdiru alaihi, padahal dia mampu untuk berpakaian mewah. Da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq. Maka nanti Allah akan menyerunya atau memanggilnya pada hari kiamat di hadapan segenap manusia. Ala ru'usil khalaiq, di hadapan segenap manusia. Hatta yukhayyiruhu min ayyi hulalil iman, sampai dia nanti memilih di antara perhiasan-perhiasan iman, syaa yalbasuha, mana saja pakaian yang dia mau. Ya, mana saja pakaian yang dia mau tatkala itu, yang dia kehendaki tatkala itu. Rawahu Tirmizi, di sini kata Imam Nawawi, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan hadisnya itu hasan. Namun hadis ini baiknya kita lihat lagi tambahan dalam bab setelahnya, karena ada kaitannya, yaitu bab 121. Imam Nawawi menyinggung lagi masalah istihbab tawassut fil libas, yaitu disunahkannya bersederhana dalam berpakaian. Kalau tadi bahkan meninggalkan kemewahan. Kalau ini bersederhana dalam pakaian. Wala yaktasir ala ma yasri bihi lighair hajatin wala maqsudin syar'iyyin. Dan tidak merasa puas terhadap hal-hal yang dapat merusak kesederhanaan. Maksudnya dia tidak memakai pakaian yang dapat merusak kesederhanaan, lighairi hajatin, tanpa butuh, wala maqsudin syar'iyyin, dan juga tanpa tujuan yang syar'i. Dalam bab ini juga Syekh ya, Imam Nawawi itu membawakan satu hadis. Sama seperti bab sebelumnya, dia sebutkan hadis dari Amr bin Shu'aib an abihi, dari bapaknya yaitu Shu'aib, an jaddihi, dari kakeknya radhiyallahu anhu. Di mana kakeknya ini berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbu ayyura asaru ni'matihi ala abdihi. Yaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai atau menyukai bekas nikmatnya, bekas nikmat Allah itu nampak pada diri hamba. Allah itu begitu senang jika ada nikmatnya itu nampak pada diri hamba. Hadis ini riwayat Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, waqal, dan dikatakan hadis ini hasan. Diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dua bab ini tidak ada kaitannya, yaitu di mana diperintahkan, intinya adalah diperintahkan untuk berpakaian sederhana. Mutawassit, yaitu diperintahkan untuk berpakaian sederhana. Walaupun seseorang punya kemampuan untuk memakai pakaian yang mewah, tapi dia berusaha memakai pakaian yang sederhana. Tadi dalam hadis Mu'az bin Anas dikatakan ini dilakukan karena tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaannya apa? Keutamaannya tadi, dia nanti akan dipakaikan pakaian yang istimewa pada hari kiamat kelak, dan dia nanti pilih mana yang dia itu kehendaki dari pakaian tersebut pada hari kiamat. Maka ini tanda keutamaan dari orang yang tawadhu secara umum. Dia tidak sombong, dia merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan manusia, maka nanti dia akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia diistimewakan tadi di antara segenap manusia yang ada. Namun di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu memberikan catatan. Berpakaian sederhana ini disesuaikan dengan kondisi ketika kita itu bergaul. Ya, disesuaikan dengan kondisi ketika kita itu bergaul. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang hidupnya sederhana, yang hidupnya itu pas-pasan, maka kita diperintahkan untuk memakai pakaian semisal mereka. Ya, diperintahkan untuk memakai pakaian semisal mereka. Walaupun kita punya kemampuan untuk berpakaian lebih daripada itu, kita diperintahkan untuk memakai pakaian yang sederhana seperti apa yang mereka itu pakai. Namun kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika kita itu berada di lingkungan yang itu lebih dari sederhana tadi, ya, kata beliau di sini orang-orang kaya misalnya, dan kita mampu berpakaian seperti itu, dan kita mampu berpakaian seperti itu, maka kata beliau, jangan malah berpakaian seperti orang kere, malah jangan berpakaian seperti orang miskin. Kenapa demikian? Lihat kaitannya tadi dalam hadis ya Amr bin Shu'aib, dikatakan tanda kita itu menangmakan nikmat Allah, ya, tanda kita itu bersyukur adalah kita ketika berpakaian pun itu berusaha untuk menampakkan nikmat tersebut. Jadi kalau memang kita diberi lebih, ya, maka ketika bergaul dengan orang seperti itu, maka kita dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jangan memakai pakaian yang lebih rendah. Kenapa? Jadinya malah kita tidak mensyukuri nikmat. Ya, jadinya maka kita tidak mensyukuri nikmat. Padahal kita mampu berpakaian seperti itu. Kalau kita malah memakai pakaian orang rendahan, memakai seperti pakaian orang miskin, ya, maka kata beliau, itu malah kita jadi tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda syukur nikmat adalah menampakkan nikmat itu. Ya, di antara syukur nikmat adalah menampakkan niat nikmat tersebut. Maka di sini beliau berarti simpulkan, maka ketika kita berpakaian lihat kondisinya. Kita berpakaian di hadapan siapa? Kalau orang-orang yang sederhana, orang-orang kampung, maka kita berpakaian seperti itu. Namun kalau ini orang-orang yang orang-orang kota, ya maka jangan kita turunkan pakaian tersebut. Jangan turunkan derajatnya jadi seperti orang kere. Padahal kita mampu. Nanti kita tidak menjalankan hadis Nabi SAW tadi, yaitu menjalankan bentuk syukur, yaitu dengan kita menempatkan nikmat tersebut. Lalu Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ini memberikan faedah lagi yang berharga di sini. Beliau katakan bahwasanya kalau dikatakan dalam hadis tadi, Allah itu sangat senang jika nikmat-nikmatnya itu ditampakkan ya pada hamba, maka berarti kalau kita diberikan harta ya, maka bentuk dari kita menampakkan nikmat tersebut, bentuk dengan kita menampakkan nikmat tersebut adalah banyak-banyak berinfak, banyak-banyak sedekah, apalagi berinfak yang wajib, yaitu menunaikan zakat. Ini tanda kita itu mensyukuri nikmat. Jadi sekali lagi, untuk harta, tanda kita mensyukuri nikmat harta tersebut adalah kita nampakkan nikmat tadi. Nampakkan bahwasanya kita itu diberi harta, yaitu kita dengan rajin berinfak, rajin bersedekah. Lebih-lebih lagi untuk yang wajib, yaitu maksudnya adalah sedekah yang wajib, yaitu zakat. Ya, lebih-lebih lagi kita untuk memperhatikannya. Nah, kemudian juga kata beliau di sini, termasuk juga kalau kita diberikan nikmat pakaian. Ya, tadi seperti kita singgung. Ya, maka bentuk dari mensyukuri nikmat tersebut adalah menampakkan nikmat tersebut di hadapan orang lain. Bahwasanya kita telah diberikan nikmat berpakaian tadi. Ya, kita telah diberikan nikmat berpakaian tadi. Maka jangan nampakkan bentuk miskin, bentuk fakir di hadapan orang lain. Bentuk kita mensyukurinya adalah dengan menampakkan berpakaian yang pantas ya, ketika kita berhadapan dengan orang lain, ketika kita bergaul dengan orang lain. Termasuk juga adalah ketika kita diberikan nikmat ilmu. Maka bentuk syukurnya adalah kita menampakkannya, yaitu orang yang punya ilmu dia nampakkan dengan semakin bertambah ilmu maka semakin bertambah khosyah, yaitu semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah ilmu, semakin bertambah ibadah. Semakin bertambah ilmu, semakin dia husnul muamalah, dia bergaul dengan sama manusia itu dengan akhlak yang baik. Ini berarti dia apa? Menampakkan ya ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Begitu juga kata beliau, termasuk juga menampakkan atau mensyukuri nikmat ilmu adalah menyebarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Menyebarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Dan ilmu yang namanya ilmu kalau disebarkan itu tidak mungkin berkurang. Bahkan kalau ilmu itu semakin disebarkan kepada orang lain itu semakin bertambah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, al-ilmu yasku bil infaq. Al-ilmu yasku bil infaq. Ilmu itu semakin bertambah, semakin berkembang jika seseorang itu rajin berinfak. Infaknya ilmu bagaimana? Infaknya ilmu itu dengan disebarkan, dengan didakwahkan, dengan mengajak orang lain pada kebaikan, dengan melarang orang lain itu dari kemungkaran. Itu namanya infaknya ilmu. Jadi sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib tadi apa? Ilmu tadi ya, semakin bertambah dengan kita itu rajin menyebarkannya kepada orang lain. Nah, itulah tanda orang mensyukuri nikmat seperti itu. Ya, itu tanda orang itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia menampakkan nikmat tadi bukan karena sombong. Ya, bukan karena sombong dia menampakkannya, namun ini adalah dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kata para ulama, orang dikatakan bersyukur jika memenuhi 3 syarat. Ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Iddatus Sabirin. Beliau mengatakan bahwasanya bentuk syukur atau seorang itu dikatakan bersyukur jika memenuhi 3 syarat ini. Yang pertama, dia yakini dalam hati. bahwasanya nikmat tersebut itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia yakini dalam hati bahwasanya nikmat tersebut itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia menyebutkan dalam lisannya. Ya, dia menyebutkan dalam lisannya dengan mengucapkan alhamdulillah. Nikmat itu pun dia nyatakan dari Allah. Kemudian yang ketiga, yaitu dia bersyukur dengan jawarih, bersyukur dengan anggota badan, yaitu diwujudkan dengan taat. Ya, diwujudkan dengan taat atau ibadah. Jadi orang dikatakan bersyukur jika dia memanfaatkan nikmat-nikmat yang ada untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan ibadah, bukan untuk maksiat. Sebagaimana dikatakan oleh salaf, yaitu dikatakan oleh Abu Hazm, beliau mengatakan bahwasanya kullu ni'matin la tuqarribu ilallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat yang itu tidak mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu hanyalah musibah, bukan nikmat. Jadi kalau kita diberi nikmat harta malah digunakan untuk maksiat, maka itu bukanlah nikmat. Kalau kita gunakan nikmat pakaian tadi malah untuk berfoya-foya, untuk maksiat, maka itu bukanlah nikmat. Yang namanya nikmat, ya, ketika seorang itu mensyukurinya dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan melakukan maksiat. Selanjutnya lagi beliau membawakan bab 122, bab tahrimu libasil harir ala rijal wa tahrimu julusihim alaihi wa istinaduhum ilaihi wa jawazu labs wa jawazu lubsihi linisa. Yaitu diharamkan memakai pakaian sutra. Niatnya beliau tegaskan haram memakai pakaian sutra bagi laki-laki. Dan diharamkan juga duduk di atas kain sutra. Jadi mungkin yang ada yang jadi karpet, ya, dari sutra misalnya, dilarang juga duduk di atas kain semacam itu. Wastinadum ilaihi, dan juga dilarang bersandar, bersandar pada kain sutra. Jadi mungkin yang ada jadi sandaran, mungkin sandaran kursinya dia buat dari sutra. Wajawazulubsihi linnisa, namun dibolehkan wanita untuk memakai kain sutra. Jadi beberapa poin itu beliau jelaskan. Jadi bukan hanya memakai pakaian sutra saja yang terlarang, termasuk juga duduk di atas beralaskan sutra juga tidak dibolehkan, atau bersandarkan sutra juga tidak dibolehkan. Namun dalam masalah berpakaian, ya, dalam masalah berpakaian hanya dibolehkan bagi wanita saja, tidak bagi laki-laki. Di antara hadis yang dibawakan itu ada 6 hadis di sini. Yang pertama dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la talbasul harira, janganlah kalian mengenakan kain sutra. Fa inna man labisahu fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Karena siapa saja yang mengenakannya di dunia, maka dia tidak akan mengenakannya di akhirat. Dia tidak akan mengenakannya di surga. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasannya di dunia itu dilarang memakai pakaian sutra. Dan nanti akan ada kekhususan hadis yang menjelaskan larangan ini cuma berlaku untuk laki-laki. Kemudian faedah yang lainnya, hadis ini menunjukkan juga di antara kenikmatan di akhirat itu adalah memakai kain sutra. Kain sutra itu adalah pakaian untuk penduduk surga. Kemudian faedah yang lainnya, kalau seseorang memakai kain sutra itu di dunia, padahal belum halal bagi dirinya itu di dunia, maka ketika masuk surga nanti dia tidak akan memakai pakaian tersebut. Tekstual di sini mengatakan demikian. Bahkan ada ulama yang sampai mengatakan gara-gara dia memakai pakaian sutra itu di dunia, dia tidak masuk surga. Ada ancaman keras seperti itu. Ada yang menyebutkan demikian. Namun yang maksud yang tepat di sini adalah, ya taruhlah kalau dia itu masuk surga, dia tidak akan mendapatkan nikmat memakai kain sutra karena dia sudah terburu-buru memakainya di dunia. Sebagaimana ada kaidah disebutkan oleh para ulama, man ta'ajjala syai'an qabla awanihi ukiba bi hurmanihi. Kata para ulama, siapa yang tergesa-gesa, terburu-buru mendapatkan sesuatu, ya, sebelum waktunya, maka dia diharamkan, ya, dia dihukumi diharamkan untuk mendapatkannya. Yaitu orang yang tadi terburu-buru memakai pakaian sutra itu di dunia, ya kan? Sebelum waktunya, waktunya padahal nanti di akhirat. Maka nanti di akhirat dia akan dihukumi tidak akan mengenakan pakaian tersebut. Nah, kaidah ini juga digunakan untuk beberapa masalah fikih, misalnya dalam masalah waris. Ketika ada seorang anak memiliki orang tua umur 80 tahun, punya harta yang banyak. Belum juga mati. Ya, belum juga mati. Dia doakan ini, adini kapan ini orang tua itu saya itu mati. Sampai karena buru-buru untuk mendapatkan harta warisan, ya, orang tuanya sendiri dia nekat bunuh. Ya, dia nekat membunuhnya, menghabiskan nyawanya. Maka terkena kaidah tadi, man ta'ajjala syai'an qabla awanihi ukiba bi hurmanihi. Siapa yang terburu-buru mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, dia kan terburu-buru kan ingin segera dapat warisan sehingga orang tuanya itu dibunuh. Maka dia diharamkan untuk mendapatkannya. Berarti apa? Dia diharamkan untuk mendapatkan warisan tadi. Ya, dia tidak berhak dapat warisan. Ya, dia tidak berhak mendapatkan warisan. Kaidahnya turunannya itu dari hadis ini dan bisa diterapkan dalam hal-hal yang lain semacam itu. Kemudian dalam hadis yang lainnya lagi dari Umar radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwasanya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, innama yalbasul harir man la khalaqallahu, muttafaqun alaih. Yaitu siapa saja yang menggunakan harir sutra, ya, maka dia nanti tidak akan mendapatkan bagian kenikmatan di akhirat. Yaitu dalam riwayat Bukhari disebutkan, man la khalaqallahu fil akhirah, dia tidak akan mendapatkan bagian kenikmatan di akhirat. Atau dalam sabda Nabi SAW yang lainnya, ya, artinya itu man la khalaqalahu, itu maksudnya kata Imam Nawawi, la nasibalahu, dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat, yaitu bagian nikmat. Nikmat di akhirat adalah memakai pakaian sutra, maka dia tidak akan mendapatkan nikmat tersebut di akhirat. Jadi hampir serupa dengan hadis sebelumnya. Kemudian ada hadis lagi dari Anas radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, man labisal harira fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Siapa saja yang mengenakan pakaian sutra di dunia, maka dia tidak akan mengenakannya di akhirat. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sama halnya juga maknanya seperti hadis Umar bin Khattab sebelumnya. Kemudian hadis yang keempat dari Ali radhiyallahu anhu, ia mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu akhadha hariran, beliau mengambil kain sutra, faja'alahu fi yaminihi, lalu dia letakkan di tangan kanannya. Kain sutra diletakkan di tangan kanannya. Wa dhahaban faja'alahu fi yaminihi, dan emas juga beliau letakkan di tangan kanannya. Kemudian ada juga wa dhahaban, ada juga emas, ya, faja'alahu fi shimalihi, ya, beliau itu letakkan di tangan kirinya. Sumaqal, yang benar ini lafaznya, ya, wa dhahaban faja'alahu fi shimalihi. Jadi emas itu diletakkan tangan kiri, kain sutra diletakkan tangan kanan. Ini ada salah cetak sepertinya. Ya, sutra diletakkan tangan kanan, kemudian emas diletakkan di tangan kiri. Kemudian Nabi SAW bersabda, inna hadaini haramun ala zukuri ummati. Dua benda ini, yaitu sutra di tangan kanan tadi dan emas di tangan kiri tadi, ini adalah sesuatu yang diharamkan bagi laki-laki dari umatku. Ini adalah sesuatu yang diharamkan bagi laki-laki dari umatku. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Maka lihat di sini, ya, ini adalah dalil tegas yang menunjukkan sutra dan emas tidak dibolehkan bagi laki-laki. Sutra dan emas tidak dibolehkan bagi laki-laki. Sudah ya? Nah, tersisa dua hadis, nanti insya Allah akan kita bahas atau kita akan uraikan pada kesempatan berikutnya. Masih membahas tentang masalah sutra insya Allah. Ada sebelumnya ada pertanyaan, satu pertanyaan monggo. Ya. Yeah. Kalau kain sutra untuk? Iya. Yeah. Kalau dia bertobat, insya Allah mendapatkan. Orang yang bertobat seperti dia tidak membuat dosa itu sama sekali. Ya, yeah. Yeah. Monggo Pak. Kalau disimpan enggak, yang penting tidak dipakai, tidak dijadikan alas, dan juga tidak jadi tempat untuk bersandar. Disimpan boleh, sebagaimana ada hadis juga dari Umar, dia memang tidak memakainya, namun dia serahkan kepada seorang wanita, ya, yang halal untuk mengenakannya. Jadi kalau masih disimpan boleh, yang diharamkan adalah memakainya. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.